gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 22-nji oktýabry hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda Türkmenabatdaky karantinde koronavirus ýüze çykaryldy. Birdi bildirýänler paxta ýygmaly we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Sariýew günün täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Mariýanyň ýokary voltly elektrik liniýasynda ýüze çykan ýasazlyk sebäpli Özbekistanyň Türkmenistandan import edýän elektrik togunyň mukdary kemeldi. Bu barada Özbekistanyň milli elektrik liniýalary mälim etdi. Maglumata göre 21-nji oktýabrda Türkmenistanyň Serdar Margres elektrik ulgamynda 500 kilowatt ýokary voltly elektrik liniýasy gysgaly öçüpdir. Şeýlede maglumatda goloy wagtda goňşy ýurtlaryň energi kompaniýalarynyň üstü bilen Türkmenistandan elektrik togyny almak praktikasynyň ýatyrylýardygy bellenilýär. Türkmenistan 2019-njy ýylyň dekabrynda Özbekistana elektrik togyny eksport edip başlapdy. Ermenistanyň premier-ministri Nikol Paşinyan Dağlyk Qarabağ konfliktini diplomatik çözgüt görmeýändigini aýtdy. Bu halkara jemgyýetçiliginiň jedelli sebit boýunça Azerbaýjan bilen Ermenistanyň arasynda ygtybarly ýaraşykly alaşygyny ýoly goýmak tagallalaryna köllege saldy. Biz Qarabağ meselesini iň azyndan häzirki pursatda we uzak wagtdan bäri diplomatik çözgüdiň ýokdugyny düşünmelidir diýip Paşinyan 21-nji oktýabrda özüniň Facebook sahypasynda gün eferde eden çykysynda aýtdy.
Astaýçam etki meng astaň gitäkçek ur Qarabağy harçy
Ermeni tarapynyň diplomatik ýollaryň ählisi kanagatlandyrýar. Bu mundan beýlek Azerbaýjany kanagatlandyrmaýar diýip Paşinyan ermenileri ellerini ýara galyp ini toprağı gorumaga çağırdy. Paşinyanyň beýanatyndan soň Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew hem çykyş edip, krizisiň harby ýoly bilen çözüljekdigini öňünden aňandygyny, şeýlede Azerbaýjan güýçleriniň ermenileri biziň topraklarymyzdan çykarjakdygyny aýtdy. Bu ähengli çykyşlar Azerbaýjan we etnik ermeni güýçleriniň arasyndaky çaknaşyklary besitdirmek ugrunda edilýän diplomatik tagallalary kölege saldy. Owganystanyň demirazygyndaky Takar welaýatynda mitçide edilen howa zarbasynda 12 çağı öldi, başga da ensemeti yaralandy. Bu barada owgan resmiýetleri maglumat berýärler. Howa zarbasy 21-nji oktýabrda Baharak etrafynda ýüze çykdy. Sewit welaýatynyň merkezi Takardan 15 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Wakanyň ýüze çykan güni Takarda Taliban jeňçileri Owgan howpsuzlyk güýçleriniň hatarından 10 gullukçyny öldüripdi. Owgan resmiýetleri bu hüjümi amala asyran jeňçileriň bu ýerde bukda oturandygy baradaky maglumatdan soň howa zarbasynyň amala asyrylandygyny bellediler. Howa hüjüminiň Owganyada halkara güýçler tarapyndan amala asyrylandygy häzirlikçe belli däl. Amerikanyň prezidenti Donald Trump we ýurdun ozalky prezidenti Barack Obama garşyda staýlyk ýuristleriniň dowamında birek-biregine dilden hüjüm etdiler. Obama özüniň ozalky vitse-prezidenti Joe Bidenin goldowuna 21-nji oktýabrda Filadelfiýada geçirilen ýurysyň dowamında eden çykysynda Trumpyň koronavirus pandemiýasy boýunça çäherlerini, ykdysady çökkünlük, jynsy meseleler we saglygy saklaýyş boýunça siýasatyny tanqitlady. Demirgazy Karolinanyň Gastoni şäherinde Trump Obamanyň 2016-njy ýyldaky saýlawlaryň netijelerini näme dogry çaklandygyny ýaňsa aldy. Trump saýlawçylaryň koronavirusdan ejir çeken Amerikada Trumpyň super dikilmesiniň ýa-da Bidenin çuňur depressiýasynyň arasyndan birini saýlajakdyklaryny aýtdy. Saýlawlara 2 hepdeden hem az möhlet galan wagty pikir soruşuklar Bidenin Trumpdan öňde wariandygyny görkezýär. Sol bir wagtda käbir statlarda ara tapawut gaty az bolup, netijeler islendik tarapynda haýryna bolup biler. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew özbek diline kirilden latin elpiýine dolu geçirmek boýunça tagallalary çalkandyrmak baradaky karara gol goýdy. Karar özbek diliniň 2020-2030-njy ýyllar döwri içindäki dil siýasatyny kesgitleýär. Kararın maddalarının birine öre, hükümet 3 ayın içinde özbek dilini doğulu latin elipiyine geçirmek boyunca yol kartatını düzecek işçi toparının düzümünü tayarlamalı ve prezidentin karamağına hüdürülmeli. Kararın yeni bir maddasına layıklıkta 2021-nji ýylyň apreline çilini hükümet resmiýetleriniň özbek dilinin derecesi varlanır. 1990-njy ýyllaryň başlarında garaşdyrylygyna täze eýe bolan Özbekistan kirilden latin elpiýine geçip başlady. Sol bir wagtda kiril elpiýi häzir hem giňden ulanylýar.